Thank you for that.
Terima kasih atas him dan doa berinspirasi. Kini adalah peluang saya untuk berucap mengikuti ucapan saya. Choir akan menghiburkan kita dengan aneka lagu His and His Son dan I'm Trying to Be Like Jesus. Sister Carol dan penasihat pertama Relief Society akan berucap kepada kita dan diikuti oleh Saudari Linda, penasihat kedua dalam presidensi Relief Society. Choir dan hadirin akan berdiri dan ikuti menyanyi lagu I Stand All Amazed.
Saudara-saudariku yang terkasih, Anda telah di dalam pikiran dan hati saya selama bulan-bulan semasa saya merenungkan tanggung jawab yang mencabar ini. Walaupun saya tidak merasa sama dengan tanggung jawab yang diletakkan ke atas saya tahu bahwa panggilan itu telah datang dari Tuhan melalui Nabi yang dipilihnya dan buat masa sekarang itu cukup bagi saya. Ayat suci mengajarkan bahwa sama ada melalui suara Tuhan maupun melalui suara hambanya itu sama saja. Satu dari hadiah yang berharga yang ada hubungan dengan panggilan ini adalah jaminan bahwa Bapa Surgawi mengasihi semua anak perempuannya. Saya merasakan kasihnya yang setia bagi kita masing-masing. Seperti Anda, saya mengasihi ayat suci ini. Dalam buku Yeremia, kita dapati satu ayat yang sangat dekat kepada hati saya. Yeremia hidup di masa dan tempat yang sukar, tetapi Tuhan mengizinkan dia untuk meramalkan masa harapan suatu perhimpunan bangsa Israel pada hari akhir di zaman kita. Yeremia bernubuat, sesudah waktu itu Tuhan berfirman, aku akan menaruh hukumku dalam batin mereka dan menulisnya pada hati mereka, dan aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni dosa mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Kita adalah orang-orang yang Yeremia nampak. Adakah kita menjemput Tuhan untuk menulis undang-undang atau ajaran di dalam hati kita? Apakah kita percaya bahwa pengampunan tersedia melalui korban tebusan yang Yeremia merujuk kepada berlaku kepada kita secara pribadi? Beberapa tahun yang lepas, Menatua Holland berkongsi perasaan beliau tentang iman perintis yang mendalam yang mendorong ke arah lembah solek walaupun setelah kematian anak mereka. Dia berkata, mereka tidak melakukan itu untuk suatu program ataupun melakukannya untuk suatu aktivitas. Di sosial mereka melakukannya karena iman Injil Yesus Kristus yang ada di dalam jiwa mereka. Itu telah mendalam di hati mereka. Dia berucap dengan emosi yang lembut. Itu satu-satunya cara yang para ibu boleh mengubur bayi mereka dalam kotak roti dan terus bergerak maju dan berkata, tanah yang dijanjikan itu di tempatnya di luar sana. Kita akan mencapai lembah itu. Mereka boleh berkata demikian karena perjanjian dan ajaran serta iman, wahyu dan roh. Dia menyimpulkan dengan kata yang menghasut pikiran ini. Jika iman kuat seperti itu boleh didapati dalam keluarga kita dan di dalam gereja, mungkin banyak perkara lain dengan sendirinya boleh diatasi sendiri. Mungkin banyak perkara lain yang kurang penting kiranya boleh dibuang. Saya diberitahu kereta sorotangan itu hanya bisa menampung begitu banyak sampah seperti nenek moyang kita harus memilih apa yang mereka ambil. Mungkin abad ke-21 akan mendorong kita memutuskan apa yang bisa kita letakkan dalam kereta sorotangan ini. Itu adalah inti jiwa kita. Atau dengan kata lain, itu adalah yang tertulis di dalam hati kita. Sebagai presidensi lembaga pertolongan yang baru, kami telah mencari bimbingan Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk mengetahui perkara penting apa yang beliau inginkan kita meletakkan di dalam kereta sorong lembaga pertolongan untuk memajukan pekerjaannya. Kami telah merasakan bahwa Bapak Surgawi pertama-tama ingin kita menolong para anak perempuannya yang dikasihinya memahami ajaran korban tebusan Yesus Kristus. Apabila kita berbuat demikian, kita tahu iman kita akan meningkat juga keinginan kita untuk hidup soleh. Kedua, semasa kita telah mempertimbangkan keperluan kritikal untuk mengukuhkan keluarga dan rumah, kita telah merasakan bahwa Tuhan mau kita menggalakkan anak perempuan yang dikasihinya dengan riang setia kepada perjanjian yang mereka buat. Apabila perjanjian dipatuhi, keluarga dikuatkan. Akhirnya kami merasa beliau mau kita bekerja dalam kesatuan dengan badan sokongan lain dan dengan pemimpin imamat kita berusaha mencari dan menolong mereka yang memerlukan bantuan untuk meningkatkan iman dan kesolehan. Itu adalah doa kita berapi-api dan yang setia, yang kita masing-masing akan membuka hati kita mengizinkan Tuhan mengukir dalam kita ajaran korban tebusan perjanjian kesatuan. Bagaimana kita boleh berharap untuk mengukuhkan keluarga atau menolong yang lain kecuali dengan menuliskan di hati kita sendiri iman yang mendalam dan kekal dalam Yesus Kristus, korban tebusan yang tidak terhad. Pelayan ini saya mahu berkongsi tiga prinsip korban tebusan yang jika dituliskan dalam hati kita akan meningkatkan iman kita dalam Yesus Kristus. Itulah harapan saya bahwa pemahaman atas prinsip ini akan memberkati setiap daripada kita, sama ada kita ahli gereja baru atau ahli gereja sepanjang hayat. Semua prinsip pertama, semua yang tidak adil tentang kehidupan dapat dibuat benar melalui korban tebusan Yesus Kristus. Kami dengan Anda menanggung kesaksian akan korban tebusan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kesaksian kami seperti kesaksian Anda telah tertulis dalam hati kita, sebab kami telah menghadapi banyak cabaran yang berbeza, yang menyebabkan kita berkembang secara rohani. Tanpa satu pemahaman akan rencangan kebahagiaan besar Bapa Surga kita yang sempurna dan korban tebusan Juru Selamat sebagai ciri utama rancangan itu, cabaran itu nampaknya tidak adil. Kita semua berkongsi dalam cobaan itu bersama-sama, tetapi dalam hati yang beriman tertulis, semua tidak adil tentang kehidupan dapat dibuat benar melalui korban tebusan Yesus Kristus. Mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan dan bencana datang kepada kita dalam hidup ini? Semata-mata dikatakan, itu adalah bahagian dari rancangan bagi perkembangan dan kemajuan kita. Kita berseru gembira ketika kita ketahui bahwa kita akan mempunyai kesempatan untuk datang ke bumi untuk mengalami kefanaan. Maratua Oaks mengajarkan, penukaran hati yang kita perlukan sering dicapai dengan lebih mudah melalui penderitaan dan kesukaran daripada dengan keselasan dan ketenangan. Teladan dari seorang saudari perintis menggambarkan kebenaran ini. Mary Louise Walker berkawin pada umur 17 tahun kepada John T. Morris di St. Louis, Missouri. Mereka menyeberangi dataran dengan orang suci di tahun 1853, memasuki lembah Salt Lake segera sesudah hari peringatan perkawinan mereka. Di perjalanan mereka, mereka telah menderita kesukaran yang lazim seperti orang suci lainnya. Tapi penderitaan mereka dan bencana tidak berakhir apabila mereka tiba di lembah Salt Lake. Tahun berikutnya, Mary, yang waktu itu berumur 19 tahun, menulis, putera kita lahir satu petang ketika dia berumur 2 atau 3 bulan, sesuatu berbisik kepada saya, kamu akan kehilangan anak kecil itu. Selama musim dingin, kesehatan bayi itu menurun. Kami berbuat semua yang boleh kami lakukan, tetapi keadaan bayi itu menjadi kian teruk. Pada kedua hari bulan Februari, dia meninggal dunia, dan jadi saya meminum cawan pahit perpisahan dari daging dan darah saya sendiri. Tapi percobaannya masih tidak berakhir. Suami Mary terpukul, dan dalam tiga minggu sesudah kehilangan bayinya, dia meninggal. Mary menulis, begitu juga saya, sementara saya yang lagi remaja kehilangan dalam waktu singkat dari 20 hari kematian suami saya dan anak tunggal saya di tanah asing jauh dari kaum kerabat dan dengan banyak kesukaran di hadapan saya, dan saya berharap bahwa saya juga mungkin mati dan menyertai tersayang saya. Mary melanjutkan, satu Ahad petang, saya berjalan dengan kawan saya diingati oleh ketidakhadiran suami saya dan kesepian saya yang amat sangat, dan semasa saya menangis dengan pahitnya, saya dapat melihat seolah-olah dalam wawasan mental bukit curam kehidupan yang perlu saya memanjat dan merasakan realitinya dengan kuat. Saya rasakan kemurungan mendalam sebab musuh tahu bila untuk menyerang kita. Tetapi Juru Selamat kita, Yesus Kristus, amat berkuasa untuk mengelakkan kita. Melalui bantuan yang diberikan oleh Bapa, saya mampu melawan segala kekuatan yang nampaknya berjajar menghadapi saya pada saat ini. Tutup kutipan. Mary belajar di usia muda 19 tahun tentang korban tebusan, bahwa memberi kita jaminan bahwa semua perkara yang tidak adil dalam hidup ini boleh dan akan dibuat benar, juga kedukaan yang terdalam. Dan prinsip kedua, terdapat kuasa dalam korban tebusan yang membolehkan kita untuk mengatasi manusia alamiah dalam kita dan menjadi pengikut Yesus Kristus yang setia. Terdapat satu cara untuk membantu kita mengetahui bila kita telah mempelajari satu ajaran atau prinsip Injil, ialah ketika kita mampu mengajarkan ajaran atau prinsip itu dalam cara yang seorang anak dapat memahaminya. Sumber yang berharga untuk mengajar anak untuk memahami korban tebusan adalah satu analogi yang ditemukan dalam pelajaran sekolah primer. Mungkin ini boleh membantu kita semasa kita mengajar anak kita sendiri, cucu atau kawan dari agama lain yang ingin memahami asas ajaran ini. Seorang wanita berjalan di sepanjang jalan, jatuh ke dalam lubang yang sangat dalam, dia tidak bisa memanjat keluar. Tak masalah apa yang dia lakukan, dia tidak bisa keluar dengan sendirian. Wanita itu berteriak meminta tolong dan bersuka cita bila seorang baik yang lalu mendengar dia dan menurunkan tangga ke dalam lubang itu. Ini mengizinkan dia untuk memanjat keluar dari lubang itu dan mendapat kembali kebebasannya. Kita serupa wanita yang di lubang itu, berbuat dosa ialah seperti jatuh ke dalam lubang dan kita tidak dapat keluar dengan sendirian. Sama seperti orang baik yang lalu yang mendengar tangisan wanita meminta tolong, Bapa Surgawi mengirim putra tunggalnya untuk menyediakan jalan bagi pelepasan dosa. Korban tebusan Yesus Kristus dapat dibandingkan kepada penurunan tangga ke dalam lubang. Itu memberi kita jalan untuk memanjat keluar. Tetapi Juru Selamat berbuat lebih daripada menurunkan tangga. Beliau turun ke dalam lubang dan memungkinkan bagi kita untuk memakai tangga untuk keluar. Sama seperti wanita dalam lubang harus memanjat tangga itu, kita mesti bertaubat dari dosa kita dan mematuhi prinsip Injil dan tata cara untuk memanjat keluar dari lubang dan membuat korban tebusan bekerja dalam hidup kita. Dengan itu, selepas semua yang boleh kita lakukan, korban tebusan memungkinkannya bagi kita untuk menjadi layak untuk kembali kepada kehadiran Bapa Surgawi. Baru-baru ini saya berkesempatan bertemu dengan seorang perintis modern, seorang anak perempuan Tuhan yang terkasih dan penganut baru kepada gereja di Chile. Dia seorang ibu tunggal dengan dua orang anak lelaki. Melalui kuasa korban tebusan, dia telah mampu melupakan masa lalunya dan sekarang dengan sungguh-sungguh berusaha menjadi pengikut setia Yesus Kristus. Semasa saya memikirkan dia, satu prinsip yang diajarkan oleh penatua Bernard datang ke pikiran saya adalah satu hal untuk mengetahui bahwa Yesus Kristus datang ke bumi untuk berkorban bagi kita. Itu adalah asas penting kepada ajaran Kristus. Tetapi kita juga perlu menghargai bahwa keinginan Tuhan melalui korban tebusannya dan oleh kuasa Roh Kudus untuk tinggal dalam kita, tidak hanya untuk mengarahkan kita, tetapi juga untuk menguatkan kita. Tutup kutipan. Sewaktu saudari dari Chile ini dan saya berbincang tentang bagaimana untuk tetap tinggal di jalan yang membimbing kepada kehidupan kekal, dia dengan bersemangat meyakinkan saya bahwa dia berazam untuk terus di atas jalan ini. Dia telah keluar dari jalan itu pada kebanyakan masa hidupnya, dan dia berkata bahwa tidak ada apa-apa di jalan luar sana, bahwa dia ingin kembali kepada jalan hidupnya semula. Kuasa yang memungkinkan dari korban tubuh saya ini tinggal dalam dirinya, itu tertulis di dalam hatinya. Kuasa itu tidak hanya membolehkan kita untuk memanjat keluar dari lubang, tetapi juga memberikan kita kuasa untuk terus pada jalan yang lurus dan sempit yang membimbing kita kembali kepada kehadiran Bapa Surgawi kita. Prinsip ketiga, korban tebusan adalah bukti terbesar yang kita miliki akan kasih Bapa kepada anak-anaknya. Adalah baik bagi kita untuk berpikir tentang emosi yang menyentuh atas pikiran dari penatua Oaks. Pikirkanlah betapa sedihnya Bapa Surgawi kita untuk mengirim putranya untuk menanggung penderitaan yang tidak dapat difahami bagi dosa kita. Itulah bukti terbesar akan kasihnya kepada setiap daripada kita. Tutup kutipan. Tindakan agung dari kasih ini sepatutnya membuat kita setiap kita meredakan hati dalam doa tulis bersyukur kepada Bapa Surgawi kita karena sangat mengasihi kita dan bahwa beliau mengirim putra tunggalnya yang sempurna untuk menderita bagi dosa-dosa kita dan keperluan kita serta semua yang nampaknya tidak adil dalam kehidupan kita masing-masing. Ingat wanita yang Presiden Udolf katakan baru-baru ini? Dia berkata, dikutip, seorang wanita yang telah melalui percobaan dan kedukaan bertahun-tahun berkata sambil menangis, saya telah menyadari bahwa saya seperti uang kertas $20 yang tua, renyuk, koyak, kotor, dilukai, dan berparut. Tetapi saya masih uang kertas $20. Saya bernilai sesuatu. Walaupun saya tidak nampak berarti dan walaupun saya telah digunakan dan koyak, saya masih bernilai penuh $20. Tutup kutipan. Wanita ini tahu bahwa dia anak perempuan terkasih Bapa Surgawi dan bahwa dia cukup bernilai bagi beliau untuk mengirim putra beliau menebus dirinya secara perseorangan. Setiap saudari dalam gereja harus mengetahui apa yang diketahui wanita ini, bahwa dia anak perempuan terkasih Tuhan. Bagaimana dengan mengetahui nilai kita kepadanya mengubah cara kita mematuhi perjanji kita? Bagaimana dengan mengetahui nilai kita kepadanya mempengaruhi keinginan kita untuk melayani orang lain? Bagaimana dengan mengetahui nilai kita kepadanya meningkatkan keinginan kita untuk membantu mereka yang perlu bantuan untuk memahami korban tebusan seperti yang kita lakukan secara mendalam? Apabila kita masing-masing mempunyai ajaran tentang korban tebusan tertulis secara mendalam di hati kita, kemudian kita akan mula menjadi jenis orang yang Tuhan menginginkan kita menjadi ketika Dia datang kembali. Dia akan mengenali kita sebagai pengikutnya yang setia. Semoga korban tebusan Yesus Kristus menyebabkan perubahan yang hebat dalam hati kita. Semasa kita sadar akan ajaran ini, yang dimaklumkan oleh malaikat Tuhan kabar gembira daripada kesukaan yang besar. Saya berjanji bahwa kita akan berasa seperti yang dirasakan rakyat Raja Benjamin. Selepas mereka berdoa dengan kuat bahwa korban tebusan akan digunakan dalam kehidupan mereka, mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan rela memasuki ke dalam perjanjian dengan Tuhan untuk melakukan kehendaknya dan untuk patuh kepada perintahnya dalam semua perkara. Membuat, mematuhi, dan bergembira dalam perjanjian kita akan menjadi bukti bahwa korban tebusan Yesus Kristus benar-benar ditulis di dalam hati kita. Sila ingat ketiga prinsip ini, saudari-saudari. Semua yang tidak adil tentang kehidupan dapat dijadikan benar melalui korban tebusan Yesus Kristus. Terdapat kuasa dalam korban tebusan yang membolehkan kita untuk mengatasi manusia alamiah dalam kita dan menjadi pengikut setia Yesus Kristus. Korban tebusan adalah bukti terbesar yang kita miliki akan kasih Tuhan kepada anak-anaknya. Sesudah waktu itu, Tuhan berfirman, aku akan menaruh hukumku dalam batin mereka dan menulisnya pada hati mereka, dan aku akan menjadi Tuhan mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Saya menjemput kita untuk memohon Tuhan menuliskan prinsip korban tebusan ini di dalam hati kita. Saya bersaksi bahwa semua itu benar. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.